Yali ou bien Mandela Washington Fellowship noye Barack Obama ka programme glanenye ka nyeshin farafina demsen munu be barake soit association domaine ou na entrepreneuriat ONG ni fona pour ke ka dofara ou ka donya ni fon ka ou ka tou blakata États-Unis
yeni dogu worom ke a yeye lema du mendo e ka famiali la ani ebena mune ke sumo samaye
a mo bakele ne tumeano ka bo jamana bikononto ani jamana konontona dobe bo Afrique de l'Est dobe bo Afrique centrale ni fanye fin chama famia e pinye chama don uluka jamana ou konana kasoro masi uka jamana na do farala nga anglais niveau kan parce que jago anglais fo de ite bamana nga fo ite français fo donc ibe le fait que ibe anglais fo dongo do donc do be farai ka niveau d'anglais kan programming konana oni mo chama be nyogonyi nu ba fo makou networking session american bala nationalité woro bala munu be via americano ibe bara munu ke ibe mo rencontre o bara ulu konana ibe mo re fa na rencontre munu be bara woro ke abe hakli na fali fali non seulement be famille américaine dawma abta shi u fe na be le u fe na be amerique chugwa fondon et puis farafim fenfek tumbe ano ni munukumbe fenke ni famille sur ni bela donc jamana bi kononton ani kononton san ne voyager ka tay je sais que mogobe no mumbe seka la bismillah mumbe seka udguirana oye ni chama famille amerique réalité la so abe mogo kononi nana amerique ka ba jana tika fembere bi an wari sunde bi ay bina dreba kari ne banana amerique ano pour que jusqu'à ne ka fura san ne ba do ne wari min do pour que juste pour que ka docteur voir akatan watan ko ni a convertir se fala donc mogo ka famia ka foko amerique te komi wa amerique farafina be
balmamuso munu be feneka hakew ka seka damake ebina nani akila croix de main sisan
ibe fin suku seka fin suku be fo americain ma me ubuka jamana fe jusqu'à ce que douter nga patriotisme na yande ne ay ali kaburu dona drapeau be glon kaburu doni fe na so nyefe drapeau be fan be fan dunga drapeau iba glone ni president menale ko be ni 20 septembre ni fombe ni bika jamana fe be jana tike fin suku beke ki ka jamana ke jamana bela puissance yano barafitin tiano ibe beni mo godo yatiki be yoro joshi la ma baka yoro joshi li ke ni passion mi tellement que abunyane au cadre qu'on a alors quand on fait nos bébés fait un bureau de cono on est quand on a client par exemple c'est ni font ma mère malia bébé fait un vestine cravate de bébé fait un bureau ni font qu'on a ni tara malaka masala ni jeune toi y ka iru la ka faut bara fitin te mo fitin de bébé hakli na fitin de bébé
mo chama ni hakli la ka faut ko ni fait fene a soroli man ron ko il faut ka iru iru e be wole le gan men la si ma
be kan a postule programme ina mo ba kele mun kumbe ano ko Nigeria olula mo ke mere kumbe ano jamana do mo bisheke malik yo mo tendre ni muso nani te dowara edron parce que ante postulé parce que ni ma postulé ni munu postulé la kachaya ou be kota chama di oludema yuruko yuruko fo été programme na parce que malianga programme tel gouvernement d'état américain ka programme do ou ba communique appel d'aile là li généralement septembre wakati ndela a bebe ka ali c'est vrai que anglais de l'homme il demande pas ka foko ika anglais fo comme les américains ibe bara mi kelika communauté konnana ou be feko don nous nana américain lu c'est que demé ci gomina c'est vrai bara nyaka msa parce que kalo konon tonyo wanake a procédure la tan nga segini fen fenna ben na fa chama mbade la same moment.